Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det første, jeg gør, når jeg vågner, det er at gå på internettet. Der tjekker jeg nyheder og sociale medier og mails. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk været på internettet selv, mens jeg sov. Mit smartwatch det holder øje med min søvn, og så sender det informationer videre til en app på min mobiltelefon. Og så kan jeg så tjekke den om morgenen, hvis jeg nu er i tvivl om, hvordan jeg har sovet. Internettet det har været en meget stor del af mit liv, siden jeg for første gang fik adgang til det her store, nye parallelunivers i 1996 i en lille, varm, sådan et lille varmt loftslokale på Aarhus Universitet. Og her var det altså sådan nogle store beige computer, som arbejdede med sådan et 56K modem, og de åbnede op for den her helt nye verden. Jeg havde set sådan en film, der hed The Net med Sandra Bullock, og hun var en socialt isoleret computernørd, som levede hele sit liv gennem det der internet.
We all live in the age of information.
We're sitting on the most perfect beach in the world, and all we can think about is
where can I hook up my modem?
Every trace of our existence is computerized. Everything about us is encoded somewhere on a complex network of information.
Computers, your life, aren't they?
Yes, perfect hiding place.
Computer analyst.
Jeg vil være som Sandra Bullock. Jeg vil surfe rundt på internettet som en anden digital Sherlock Holmes. Jeg vil som hende have venner, jeg kunne chatte med i små pop-up vinduer. Jeg ønskede at søge ind i den her verden af ettaller og nuller og leve i et parallelt univers. Men så var det, at jeg mødte 56K-modemmet. Det gik ikke så hurtigt på internettet i starten. Hvis man endelig kom på nettet, så var man hurtigt smidt af igen. Man kunne faktisk lave en kop te og servere den, mens et enkelt billede downloadede. Og det var dyrt. Man betalte nemlig per minut på internettet. Sådan er det ikke længere. Nu har vi dataplaner, og vi er altid online på en eller anden måde. Vi snakker med vennerne på de sociale medier, vi henter bøger til vores e-boglæsere, vi ser Netflix, vi lytter til podcast, og så er vi altså også på vej ind i en ny æra, hvor internettet ikke længere kun knytter sig til vores skærme, men til alle vores ting. Vi skal vende os til The Internet of Things, hvor badevægten og opvaskemaskinen og bilen, elkogeren, babyalarmen, uret, t-shirten og hvad man ellers overhovedet kan tænke sig til, også er på internettet. Men hvor kommer internettet egentlig fra? Hvordan startede det? Hvorfor startede det? Hvordan fungerer det? Og hvad kommer så til at ske med det i fremtiden? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn det er Christiane Vejlø. Og til at hjælpe mig med at svare på de her spørgsmål, der har jeg to meget kompetente herrer her i studiet.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen først til dig, Birger Hauge. Du arbejder hos Zebra, som er en virksomhed, der arbejder med streaming af digitalt indhold og udviklingen af medieplatform på den helt moderne måde.
Lige præcis.
Zebra, det er jo også et datterselskab til Global Connect, som der måske er mange derude, der tænker, dem har jeg aldrig hørt om, men de har helt sikkert været i kontakt med Global Connects produkter. Det er nemlig altså hele backstage af det internet, som vi bruger her i Danmark, og de hurtige fiberforbindelser, som der ligger.
Det kan man sige. Vi arbejder bag ved tæppet, og ude i vores site ude i Glostrup, der kører vel 35-40% af al den internettrafik, der i Danmark kører igennem det krydspunkt.
Så vi bruger det, uden at vi nødvendigvis ved, hvad det præcis der foregår backstage. Men det håber jeg, at vi bliver klogere på i dag. Det er i hvert fald ambitionen. Ved siden af dig, Bjørn, der sidder du, Niels Ole Findemann, og du er jo en mand, som virkelig har kigget på detaljerne omkring internettet som fænomen. Du er Danmarks første professor i internetforskning. og du har beskæftiget dig rigtig meget akademisk med internettets historie her i Danmark. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Først og fremmest så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge jer hver især et fuldstændig simpelt spørgsmål i det her program. Hvad er internettet, Niels Ole?
Det er et kommunikationsnetværk, som integrerer de elektroniske mediers hastighed med de trykte bøgers lageregenskaber.
Det var den helt korte definition. Lad mig lige prøve at gentage. Det er et informationsnetværk, som...
Der integrerer de elektroniske mediers hastighed med de trykte mediers lageregenskaber.
Ja.
Det vil sige, at du kan nu sende tekst lige så hurtigt, som du kan, altså synkron over hele verden. I gamle dage, altså før internettet, kunne vi kun tale synkront over kort afstand.
Yes.
Eller med en telefon. Men altså, internettet integrerer det hele.
Internettet integrerer det hele. Bjørn Hauge, hvad er internettet?
Ja, for mig der er det den største demokratisering, der nogensinde er sket af forretningsmuligheder for hele verdens befolkning.
Så du taler meget om potentialet, kan man sige, i internettet. Og Nathole, din definition den handler mere om, altså, hvad det egentlig rent praktisk
jeg er. Jeg er ikke uenig i den definition, men man skal jo tilføje, at det er jo også et medie for dem, som er mindre demokratiske. Der er jo mange slags magt, der til stede på internettet.
Det er der lige præcis. Men det er et medie fuld af muligheder, og dem skal vi forsøge at afdække lidt i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Det gør du nemlig, og jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der snakker vi om, hvor internettet det kommer fra. Det her det er et digitalt kulturprogram, som handler om internetskultur og gadgets og digitale dimser og alt, hvad vi egentlig går og roder med. Og internettet er jo fundamentet for det meste. Og nu skal vi altså prøve at finde ud af, hvor er det egentlig, det her internet, det stammer fra? Hvordan er det opstået? Hvad er historien egentlig? Og Niels Ole Findemann, du er professor i internetforskning. Hvad var det allerførste sådan, prik i forhold til, at nu der er et internet på vej?
Jamen, der er mange begyndelser til internettet, men hvis vi ser det på transmissionssiden, så er den første et forsøg på at transmittere digitale signaler fra et matematisk institut til et andet matematisk institut i USA i starten af 50'erne. Altså det er første gang, man ligesom kommunikerer digitalt over længere afstand end sådan ind i det enkelte rum.
Så man kan sige, altså vi havde jo telefonen, og vi kunne ringe over afstand.
Ja, men den var
afstand.
Ikke digital, det var analog. Altså yes. Der lader du bare signalet ligesom følge sprogrytmen. Her der har man digitaliseret det i binær form, og det er en helt anden transmissionsteknik. Og det er også sådan historisk, at telefonbranchen var jo ikke med i det her i mange år. De mødes først i løbet af 80'erne med informationsprocesbranchen.
Og hvad snakker vi årstalsmæssigt?
Ja, det her det var i starten af 50'erne. Og så kommer der idéerne til internettet, begynder sådan, der er nogle forløbere deromkring også, men så i 60'erne begynder der at være idéer om netværk, især i det amerikanske forsvar, men lynhurtigt også på en hel del universiteter, både i England og i USA.
Hvilke interesser har de henholdsvis forsvaret og universiteterne for at udvikle det her?
Ja, altså universiteterne har jo en interesse i at kommunikere med hinanden og udveksle altså forskningsresultater og så videre med hinanden hurtigt. Og især i naturvidenskaben havde man stor interesse i det, fordi man havde store datamængder, så de var svære at behandle. Det er jo behandlingen af vejrdata og missilbaner og den slags ting, som driver computerudviklingen. Og når man har de der store datamængder og skal snakke med de andre forskere, så gælder det også om at kunne få dem sendt. Så det er sådan den behov bagved.
Og hvis man så skal pege på et specifikt øjeblik, altså jeg ved, der er en eller anden historie med, at der er nogen, der har sendt noget om en kaffemaskine, eller der er et eller andet med en kaffemaskine, Niels Ole. Hvad er det, det går på?
Ja, den historie har flere steder, den kommer fra, om man så må sige, men da man fik åbnet internettet op for bredere brug på universiteterne, så var en af de første kommunikationer, det var lærerne og studerende på, jeg kan ikke huske, om det var Harvard eller de andre universiteter, de satte en kamera op foran kaffemaskinen, så man inden for kontoret kunne se, om der var kaffe på maskinen.
Og det var et webcam lige frem,
ja,
eller hvad?
Ja, det var faktisk et webcam. Og det var jo meget praktisk, som man ikke skulle løbe ud. Jeg tror ikke, der findes ret mange af den slags webcams rundt om, men det var altså for at demonstrere det nye, man kunne her.
Hvad skulle der til, Bjørn, for at sådan noget som det her, det kunne lykkes, altså rent teknisk? Hvad er der foregået for, at de har kunnet begynde at transmittere de her digitale data på tværs af afstand?
Jamen altså, det kræver nogle gode forbindelser. Det kræver, at man bygger en digital kapacitet op til at transmittere. Og det var det, der begyndte at ske. Jeg møder først internettet i begyndelsen af 90'erne. Der var backbone-kapaciteten i Danmark 2 megabit, og det var man fantastisk stolt af på det tidspunkt. Og det er der, hvor man ligesom begynder at se, at vi kan transmittere det over ledninger, vi kan transmittere det over kobber, vi kan bruge lysledere. Og da man så først fandt ud af det, så bliver der edderbange med sat nogle laserkanoner i hver ende af de der lysledere, som jo transmitterer en hulens bunke blink i virkeligheden, som bliver læst i den anden ende, og de blink repræsenterer så 0 og 1-taller. Og når man begynder at samle dem igen, så sker der et eller andet. Hvis man sådan skal prøve at forklare det lidt populært, så kan man sammenligne det med, at hvis du har et puslespil med 5.000 brikker, og putter hver brik ned i en kuvert og sender den hver for sig, sådan sender man i virkeligheden internettransmission. Problemet er så bare, at det vil tage lang tid at samle dem igen, hvis man kun kigger på billedet. Men det, man har gjort, inden man sender puslespil, det er, at man har nummereret brikkerne. Og så vender man i virkeligheden puslespillet på hovedet og samler den efter numrene, så går det betydeligt hurtigere, end hvis man skal sidde og lede efter det. Det er sådan set hele mekanikken i internettet.
Og er det det, når man snakker om, at der bliver sendt pakker?
Ja.
Hvad kan en pakke bestå af, Niels Ole?
Et antal bits, jeg ved ikke hvor mange faktisk, men det er meget små pakker.
En lille datamængde ja, i små
pakker. Og det er
sådan, pakker.
At en af pointerne er jo, at hvis der er en af de der pakker, der bliver væk, så kan man alligevel rekonstruere budskabet ja. På modtagepladsen. Så det er ret, det er effektivt. Selvom der er støj i kanalen, så kan man få budskabet helt frem. Og så har det nogle andre fordele også, når man kobler det med de protokoller, det er koblet med, fordi så kan man også, hvis en hel server et sted, som er en del af systemet, bryder ned, så kan man styre pakkerne andre veje rundt, så de også kommer frem alligevel. Så der er en række sikkerhedsmæssige, kommunikationseffektive ting knyttet til det der med pakkerne.
Men hvis jeg sidder der midt i 90'erne og lytter til det her modem, som larmer, hvordan var det så på det tidspunkt? Altså, hvornår var det, den her første udveksling foregår på universitetet?
Jeg startede med et mailprogram i 1987 på Aarhus Universitet. Og der skulle man ringe op ned til UNIC, hed det vist dengang, og så kunne de ringe til en station i Lyngby, og så kunne man være heldig at finde en modtager, hvis man havde det var nogle meget indviklet webadresser, man havde dengang. Det var sådan nogle lange kommandolinjenavne og sådan noget, så det var virkelig krævende, og man skulle forberede sig god tid, før man gik på. Men det var e-mail, og der havde vi jo så PC'er og Mac-maskiner og tekstbehandlingsprogrammer.
Så du sendte e-mail i 80'erne, simpelthen?
Ja, sidst 80'erne, 87-88.
Det var den danske Unix-brugergruppe, der havde navneudstedelsesretten i Danmark, som de jo så senere solgte til TDC, og det blev en af de mest velhavende brugerforeninger, der overhovedet nogensinde var i byen på det tidspunkt.
Og hvad betyder det, at de havde navn?
Ja, altså for eksempel, hvis du har et internetnavn, så starter det jo med www, og så punktum, og så et eller andet navn. Det kan være, jeg har for eksempel mit eget efternavn som domæne, hauge.dk, og det skal man ligesom købe og have lov til at bruge. Fordi det repræsenterer, når du bryder det ned og vender det om, så repræsenterer det en række tal i en talrække. Og det var dem, der havde retten til at udstede det. Og det blev jo hurtigt en kommerciel forretning, da det kom over i den.
Ja, fordi det er vel det, man kalder domænesalg nu.
Lige præcis.
Lad os lige, Niels Ole, gå tilbage igen. Fordi nu siger du, at du sendte e-mail i 80'erne. Men det var jo før det, der hed World Wide Web.
Ja.
Og der er der jo nogle gange sådan lidt en forvirring omkring, at World Wide Web har lige haft fødselsdag. Og så snakker man om, at internettet havde fødselsdag. Men det, sådan er det jo ikke, fordi World Wide Web er jo noget helt andet end internettet.
Ja, det er en del af internettet, kan du sige. Det er en programpakke, som ligger ind ovenpå, og som har nogle nemme transmissionsprotokoller og nogle nemme adressesystemer, som er enklere at betjene. Og så er der også en underliggende HTML-sprog, som er et standardsprog for at have billeder og tekst osv. Så det gør det meget nemmere at operere på nettet.
Hvad var det for en udfordring så, at World Wide Web løste?
Jamen, den løste jo den udfordring i CERN, altså det europæiske atomforskningsagentur, at der rejste forskerne til og fra med forskellige software, forskellige maskiner osv. De skulle kunne snakke sammen, også når de var rejst. Så det, som Tim Berners-Lee, som finder på det her, fik til opgave dernede, var sådan set at lære de der maskiner at snakke sammen. Og så tænkte han, da han nu havde gjort det, at det kunne lige så godt stilles til rådighed for hele verden, og ikke kun for forskerne dernede. Og så lægger han det ud i en diskussionsgruppe og præsenterer det på en konference, og så er der altså nogen, der ser det og siger, her er noget, som gør det meget nemmere at bruge nettet, så det tager vi.
Ja, det var faktisk en sjov historie med det der, da han skulle ansøge sin institutbestyrer om at få lov til at prøve at lave det, der fik han et svar tilbage, at han kunne ikke lige umiddelbart godkende det. Det var en interessant, men lidt svag idé.
Ja, det husker jeg godt. Jeg tror, at den findes, den seddel, hvor det står på. Ja. Og han hedder jo nu Sir Tim Berners-Lee, fordi han simpelthen har været ophavsmand til det her World Wide Web, som jo er det vi andre bruger. Altså nu snakker du om, Niels Ole, at det gjorde det nemmere. Det handler jo også om det, man kalder hyperlinking, ikke?
Jo, men forud for det her, der er der jo et internet, som webben ligger ovenpå, altså det, der hedder TCP-IP-protokollerne. Og der var jo mailprotokoller helt tilbage til starten af 70'erne. Altså mailen blev opfundet i 1972 som programmørernes instrument til at snakke med hinanden over afstand. Man troede, de skulle sende programmer, men det gjorde de ikke. De skulle sende beskeder om, hvor godt vejret var der, hvor de sad og programmerede. Altså de havde brug for nogle beskeder, der ligesom ikke var en del af. Og så lavede de en særlig protokol, som hedder FTP. Og så det her snabelagtegn, det bliver så brugt der i 72 første gang som adressesystem.
Hvem fandt på det?
Ja, det altså, en, der hedder Ray Tomlinson.
Ja. Hvad hedder han, siger du?
Ray Tomlinson.
Han er simpelthen ham, der har lavet
snabelaget. Det er en programmør, som har siddet et eller andet sted, nu har vi brug for et praktisk, sådan at vi kunne skelne den her meddelelse fra alle de sådan, systemmeddelelser, der kom. Ikke? Det her det er en privat meddelelse til en person.
At den og den person er sådan henvendt til.
Ja, henvendt til dig, ja.
Ja, altså normalt, når der er noget, der bliver opfundet, så sidder vi jo tit og kan ikke rigtig forestille os det inden. Så er der sådan noget som flyvende biler og de her helt klassiske forestillinger om, hvordan fremtiden bliver. Men internettet var rigtig, rigtig svært at se, tror jeg, for mange, at det var det, vi var på vej hen imod.
Altså det internet, vi fik, er der ikke nogen, der har ønsket eller bestilt eller planlagt. Mm. Det er kommet bag om ryggen på os alle sammen, sådan set. Og den udbredelse, jeg har fået, og det, vi bruger det til i dag, var heller ikke forudset. Altså, de sociale medier var der ikke nogen, der forudså, og deres succes for eksempel. Ikke? Og stort set alle de vigtige, betydningsfulde anvendelser er nogen, der bare er kommet, fordi nettet er åbent, og alle ligesom kan spille ud. Og så hvis der er nogen, der bider på, så er det der. Ikke? Altså, så det er brugen, der har drevet den her udvikling.
Er der nogen andre, nu har vi snakket om Tim Berners-Lee med hensyn til World Wide Web, og vi har snakket om, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, ham der.
Ray Tomlinson.
Ray Tomlinson, som er ophavsmand til snabelaget. Er der nogen andre, vi skal have nævnt her, altså, som fortjener nævnelse, Biver?
Ja, jeg synes, altså, jeg kommer jo ind fra den kommercielle vinkel. Jeg solgte nogle meget kraftige computere der i begyndelsen af 90'erne, sådan meget kraftige grafiske computere, som kunne dreje TV-avisens logo rundt i 35 sekunder, og det synes folk var fantastisk. Og det var et amerikansk computerfirma, der hed Silicon Graphics. Og i den forbindelse så opholdt jeg mig meget i Silicon Valley, og der mødte jeg på en konference en ung gut i 1993, der hed Mark Andresen. Helt nede på jorden, og vi var vel 35 nørder, der sad og snakkede om CD-rommer, som var det helt store dyr i åbenbaringen på det der tidspunkt. Og så siger han, jamen han var i gang med et projekt, som han mente ville kunne erstatte CD-rommen på sigt. Og så fortalte han lidt om, hvad hans tanker var, og vi sad og kiggede lidt på ham og sagde, nå ja, okay, jamen det har vi hørt så mange af. Og så et år efter, der kommer han med Netscape, som jo var den første browser, der virkelig det var, da jeg så den første browser den 9. marts 1995, der gled hende fra mine øjne og sagde, det der, det skal du leve af resten af dit liv.
Og hvad er det så, en browser kan?
Jamen, det er jo i virkeligheden en detektiv, der kan bringe dig hen til det, du gerne vil læse eller i dag gøre lynhurtigt. Altså, og hvor man, hvis man var en lille smule matematisk indstillet til at begynde med, så var der godt at kunne boolske operatorer, når man skulle finde plus, minus, hvis ikke og sådan nogle ting. I dag er det jo lige, der skriver man jo stort set, hvad man vil i Google, og så kommer søgeresultaterne væltende ind. Men det er jo et redskab, som vi aldrig tidligere har haft i hænderne. I begyndelsen snakkede vi lidt om, at det både kunne være godt og skidt. Det er rigtigt. Nu er jeg positiv menneske, så jeg kigger altid kun efter det sjove, det kan. Og det har jeg virkelig, virkelig fået meget ud af. Det er jo et redskab, man ellers skulle være verdens største multinationale selskab for at have i hænderne for 20 år siden. Og i dag, der kan hver studerende, der går ud af DICO, jo i virkeligheden har den samme computerkraft, som verdens største firma sidder med. Og det er en kæmpe omvæltning.
Niels Ole Findemann, hvis vi skal sørge for, at vi er sikre på at få svaret på det her spørgsmål, jeg lægger ud i starten af udsendelsen, hvor kommer internettet fra? Hvad vil dit svar til det være?
Altså, det kommer fra de her mange forskellige enkeltskridt, som så bliver samlet af nogen. Men i forlængelse af det, som vi lige hører her, så vil jeg også sige, at det er jo linkstrukturen, som er det helt unikke nye. Altså det, at vi ikke skal begynde op i toppen og gå ned i bunden, men bare kan skrive et eller andet ind i søgefeltet, og så er vi derhen, hvor vi vil være. Og det ændrer fuldstændig måden at bruge medier på, fordi det er jo en måde at gå bag om redaktøren, og gå bag om styringen, og gå bag om toppen af systemerne, og gå derhen, hvor man vil. Ikke? Og så den linkstruktur, som jo i og for sig ligger i bunden af en computer også, men hvor vi har tænkt computeren som sådan en regnemaskine, den bliver sluppet fri med webprotokollerne faktisk, fordi den har ikke været så nemt tilgængelig at bruge før vi får det her websystem. Så det er virkelig det afgørende punkt, det som giver det andre egenskaber end dem, vi kendte i forvejen.
Og man kan vel sige, at i forhold til sådan de medier, vi kommer fra, eller det trykte medie, hvor man sådan starter i starten af en bog og bladrer igennem den og kommer til en slutning, så er internettet jo det her hyperlinking, ikke? Ja. Hvor du i princippet kan slå ned på side 7 og side 18 og side 32, alt efter hvor det er, du søger det, du har brug for. Ikke?
Ja, det er jo helt afgørende, og det, at man, altså, dermed har man jo sådan set alle de tilsluttede maskiner til rådighed som et informationssystem, når man sidder ved sit skrivebord.
Og det er både en velsignelse og en forbandelse, fordi vi kender vel alle sammen det der med, at man sætter sig hen foran computeren og skal finde et eller andet, og lige pludselig så bliver man dybt distraheret af en eller anden absence, der dukker op og ender alle mulige andre steder, end det, hvor man skulle ende. Ikke?
Det er betingelsen ved at surfe på nettet.
Det er det fede.
Man opdager alt muligt, man ikke troede, man ledte efter, eller måske har brug for.
Ja, det interessante det er jo også, at indtil vi fik den, altså webprotokollerne, så snakkede man jo om computeren som et redskab, der var så målstyret og målrettet, som man slet ikke kunne associere. Ikke? Man forbandt computeren med alt andet end association. Ikke? Men det ikke gør, at vi forbinder det med associationer og spontane adfærd og forstyrrelser. Så hele computerforståelsen bliver vendt på hovedet her.
Men der er rigtig mange af os, da vi først kom på nettet, så var det jo via modem, og det lød jo sådan her. Det, der sker her, Bjørn, med sådan 56K modem, som vi husker så tydeligt, det er jo faktisk en samtale. Altså, det er jo faktisk kommunikation. Det er et spørgsmål og et svar.
Handshakes.
Det er det, der hedder handshake, ikke? Hvad er det, der sker?
Jamen, her kan du jo høre den digitale kommunikation drible afsted, ikke?
Bip, bip,
og det er
bip,
lige for, når man hører den igen, at man bliver en lille smule nostalgisk og savner den en lille bitte smule.
Meget lille smule.
Kun en lille bitte smule.
Så det er simpelthen, jeg vil gerne have kontakt.
Ja.
Det kan man høre, den siger, det er lidt, og så svarer den så i den anden.
Åbne en forbindelse ned til mig.
Ja. Og så er vi på, men bredbånd, det er jo langt fra bredbånd, kan man sige, 56K. Men bredbånd som sådan, ADSL, har faktisk lige haft 20 års fødselsdag. Så ved jeg ikke, om du vidste, Bjørn.
Jo, jeg har været med noget af vejen, og ADSL var noget af det, jeg virkelig begyndte at interessere mig for, fordi det var jo i hvert fald over kortere afstande en fuldstændig uhørt båndbredde, man fik til rådighed. Og jeg kan huske, at jeg selv fik den første ADSL-forbindelse, det var jo en festdag. Altså, ja, men dengang var 56K heller ikke helt tosset. Altså, jeg kan huske, da jeg startede med et kommercielt internetprodukt, det var den 9. marts 1995, der var der sådan to amerikanske evangelister i byen, som solgte en paketeret webserver, som det hed. Eller før det, der skulle man virkelig sammensætte mange mærkelige forskellige ting, men de kom med en i en papkasse, og så solgte de sådan en. Og der gik jeg tilbage til min makker og sagde, vi skal på nettet i morgen. Og så sagde han, nej, du får for mange idéer, siger han, det må du klare selv. Og så solgte jeg halvdelen af firmaet til ham, vi havde det samme to mand, og så købte jeg en webserver og en 56 kilobit fast forbindelse hos TDC. Den gav jeg 100.000 for i oprettelse og 17.000 kroner for om måneden. Så dengang, der var 56K rigtig meget. Og vi, den første måned, vi lukkede sejs på, der havde vi jo 17.000 besøgende. Det må være alle dem, der havde internet i Danmark på det tidspunkt, på nok de grimmeste websider, der nogensinde lavede i Danmark.
Ja, altså, jeg kan faktisk fortælle i forhold til det der med prisen og hastigheden, så har jeg tal på, hvor meget den egentlig er steget med en faktor på 136. Prisen per megabit er faldet med 99,5% på omkring 15 år. Det er ret vildt, ikke? Men det gør jo meget ved os i forhold til vores adfærd på internettet. Mm. Altså fra den gang, hvor det bare galt om at få, du ved, hentet sine mails ind i en vældig fart, og hvad man nu skulle, før man så kunne hoppe af igen, så det ikke kostede noget. Men bredbånd er jo så, ja, her i virkeligheden det 20 år siden, at det amerikanske standardiseringsinstitut ratificerede ANSI T1-413. Det er standarden. Ja. Til bredbånd. Og så var der ADSL, som understøttede op til 6,144 megabit per sekund. Og det var jo så download. Når vi så snakkede upload, som jo er, at når man skal sende noget ud frem for at hente noget ned, jamen, så var vi altså kun nede i 640 kilobit, som jo ikke er særlig meget. Men, og nu sidder jeg og fyrer de her tal af, og det er også meget fint for os nørder, og, der har arbejdet med bredbånd og ved noget om det, at det er jo fuldstændig en selvfølgelighed, men lad os lige få på plads. Altså, hvad er 56K, Bjur?
Altså, tænker du på, hvor meget man kan skubbe
ja,
igennem?
Ja, det er mere for at bare lige lade os lige få styr på, hvad er det, den her hastighed er?
Man kan vel skubbe en dårlig kopi af et musiknummer igennem nogenlunde live.
På 56K?
Ja. Ej, middelkvalitet.
men nu er vi jo ude i det her med, altså almindelig husstand har jo 10, 20 ja. Eller mere megabit, som jo altså...
I dag skal man bruge i hvert fald minimum 5 megabit til at skubbe et ordentligt videosignal igennem. Og ser man 4K fjernsyn fra Netflix, hvor blandt andet House of Cards er i 4K, så skal man helst have en 10-12 stykker, før det begynder sådan at se fornuftigt ud.
Niels Ole Filmann, hvad var noget af det første, man foretog sig på internet? Du har snakket om mail.
Ja, altså, det var jo at sende adresser til hinanden. Hvor er der noget sjovt på internettet?
Var der noget?
Ja, det var der. Der var også nogle studerende, som... Altså, før vi har internettet, der har vi jo i 80'erne noget, som hedder Listserv. Så det var sådan et mailingsystem, hvor der var ca. 30.000 grupper om alt muligt fritidsinteresser og hvad som helst. Hvis man var interesseret i det ene eller andet tredje, så kunne man melde sig ind i de der grupper. Og der var jo også sociale fællesskaber på nettet. Det første, det startede i 1986, det hedder The Well i Californien. Så mange af de ting, vi senere har set i stor skala, de fandtes faktisk, før webprotokollerne kom, ikke? Og idéerne om hypertekst er også ældre. Ja. Altså faktisk, det burde jeg have sagt før, ikke? Altså Ted Nelson har formuleret begrebet i 1960'erne, og vi har en anden amerikaner, der i 1945 skriver om sådan et apparat, som kan, hvor forskere kan hente informationer frem fra et mekanisk system. Ikke? Altså det er jo også en idé om et link ned til materialet.
Det er jo ofte sådan, at når man så ser, der er jo siddet nogle visionære sjæle, der har kunne kigge på det her internet og fundet ud af, at det er sådan her teknologien er. De har bare ikke haft båndbredden, men de har jo kunne se potentialet. Altså det her bliver jo noget, vi kan sende ja, film i fremtiden over.
Ja, altså der sker en meget afgørende skift i 1993, fordi indtil da var kommerciel aktivitet forbudt på internettet. Det var forbeholdt i første omgang af forløberne for militæret i USA. I anden omgang for universiteterne. Også netværken i Europa var ikke kommercielle. Og så bliver kongressen enige om at tillade kommerciel aktivitet lige efter webprotokollerne og Mark Andreessen er kommet med browseren. Ikke? Og så kommer der en ny dynamik i gang, fordi det var egentlig civile og statslige initiativer, som drev det i de første 30-40 år. Og så kommer så de kommercielle aktiviteter med fra 93. Og så ser vi få år efter, så bliver Google stiftet, så bliver Amazon stiftet, og lidt senere igen de sociale medier. Først er det MySpace, og så senere Facebook. Og alle de andre, som vi nu kender, Twitter osv. Men det er jo ret nye fænomener. Ja. Altså Google er fra 1998. Det er ikke engang 20 år endnu. Og den ændring, som sker med, at så får vi jo professionelle services, og de driver selvfølgelig hastigheden frem. Ikke? Og der er jo også en krig om, skal vi sige, hvem må sende hvad afsted, og hastighed og konkurrence, og Google og YouTube og de der, de er jo interesserede i at få forkørselsret, og andre dele er interesserede i, at vi skal stadigvæk opretholde den her lige fordeling af pakkerne. Vi må ikke give forkørselsret.
Det var en sjov diskussion, der var på det tidspunkt. Jeg var med blandt nogle af de første .com'er, og vi var jo sådan lidt ildeselt af .org'erne. Ikke .org på den måde. Men det var så markeret man, at hvis man var fra .org site, så var man ordentlig internetmenneske. Og det der kommercielle, der var store diskussioner om, hvad vi måtte og hvad vi ikke måtte på det tidspunkt.
Men Bjur Hauge, ser du et eller andet specifikt tidspunkt, eller en dato, eller en begivenhed, som skelsættende for altså vores sådan helt store forbrug af internettet?
Ja, det er den frigivelse af, at man må være kommerciel på nettet, efter min opfattelse. Fordi det der, man slipper det hele løst. Det sjove var, at Det Hvide Hus var en af de første store sites i den kommercielle ære, der virkelig var værd at besøge på det tidspunkt. Men det er der, for mig sker det i 95, og der sker det for de fleste. Derfra så har jeg aldrig set mig tilbage. Altså, der er det bare mig været om at hænge på vognen med den kommercielle udvikling. Og vi anede jo ikke en skid om, hvordan det ville være. Altså, da vi lavede de første hjemmesider, jeg kan huske, at jeg blev stillet foran den kommercielle matematiske planningdirektør Young Rubicam, som kiggede på mig med sådan et klogt blik, som de kun kan gøre. Så siger han, hvad er den sociodemografiske profil på dem, der bruger det? Og jeg er fra Vejle og gået på Vejlehands skole. Så jeg kunne bare sige til ham, det ved jeg virkelig ikke. Jeg kan knap stave til det, men jeg ved, du kommer i avisen, hvis du laver en hjemmeside. Og det gjorde han. Det kunne vi garantere. Og så begyndte vi jo så at se, hvad skete der så? En af de første sites, vi lavede kommercielle sites i Danmark, var for Zürich Forsikring. Og det var nok den kedeligste site, der nogensinde er lavet. Det var et 72 spørgsmål langt spørgeskema til en husanalyse, hvor man skulle svare, har du undertag, har du overtag, og blim, plam og plum, ikke? Og de fik 3.000 besvarelser, som de kunne køre direkte fra besvarelserne, uden at have tastet damer eller tastet mænd siden og skrive det ind. De to dataerne kørte den direkte ind i deres analyseapparat, og jeg tror, de gav 17.000 for den site. De var fuldstændig vilde og bestilte et nyt site dagen efter, fordi der opdagede vi jo så hov. De der data, vi får ud af det her, dem kan vi samle ind 10 gange så billigt, som hvis de skulle have folk ude med spørgeskemaer og et folkevogn ude i Vildekvartererne i Hvidovre. Ikke? Så vi oplevede den der kommercielle interesse og kunne se, at der var kommercielle muligheder, fordi vi fik et publikum, som vi ellers aldrig ville have fået.
Niels Ole Findemann, jeg ved, at du kigger lidt på den dato, der hedder den 11. september, ja. 9/11, ja. 2001, som en vigtig dato.
Ja, fordi det er faktisk der, det er rigtigt, at der er nogen, der kender til internet i 90'erne, men det store gennembrud, hvor hele verdens befolkning bliver klar over, at her er et nyt centralt medium, det er 9/11. Fordi der sker det, at der bryder dels de gamle mediers kommunikation mere eller mindre sammen, og man kan især bruge nettet til at få forbindelse med dem, man gerne vil have forbindelse med, og informere. Og der er rigtig mange mennesker, der har brug for at informere hinanden om noget af de der. Så alle slags berørte privatpersoner, institutioner, flyselskaber, bruger nettet som det centrale medie, 9/11. Og det er jo andre ting, man har i hovedet, men det er altså faktisk der, at verdens befolkning bliver klar over, at vi er ved et vendepunkt i mediehistorisk vendepunkt.
Og det er jo sådan noget, man kan se, når man kigger tilbage, hvor det var, ja, det egentlig begyndte, ja, at vente. Jeg ved også, at Monica Lewinsky, som jo er kendt for at have haft den her berømte affære med Bill Clinton. Hun for nylig har været ude og holde et foredrag, som handlede om det, som jo nu bliver kaldet shitstorms. Altså når internettet går amok og virkelig hater på en virksomhed eller en person. I det her tilfælde var det jo så hende. Det var jo lidt desværre synd for hende faktisk. Altså hende, der ligesom blev udstillet rigtig, rigtig meget, selvfølgelig var Bill Clinton også igennem lidt af hvert, men hun blev rigtig meget udstillet og havde svært ved at få job og alt muligt efterfølgende. Og hun kaldte sig selv Patient Zero, altså den der oprindelige patient, ikke, som hele smitten kom fra. Altså, at det var der, det startede.
Ja, der har været nogen før også, men ikke så kendt. Altså, hun blev jo kendt, men hun blev jo ikke kendt på grund af, at folk gik på internettet. Hun blev kendt, fordi hun var i de store medier dengang. I dag kan man blive skandaliseret alene på internettet, men det kunne man nok ikke på det tidspunkt, fordi der var trods alt ikke 10% af befolkningen på nettet endnu.
Og vi havde ikke de sociale medier på det tidspunkt, som jo
er... Ja, vi havde jo nogle små sociale medier faktisk, men rækkevidden var ikke ud over de der 5-10% af befolkningen. Det kommer i sidst i 90'erne, især efter år 2000.
Og det er jo det, vi ser nu, at altså, nærmest gud af hver mand er på Facebook eller på et andet socialt medie. Ja. Og når der sker noget, så kan det altså sprede sig som en steppebrand vanvittigt hurtigt. Hvad vil lige sige, at det betyder? Altså, der er jo nogle rigtig gode, positive ting ved, at man kan få et budskab hurtigt ud, og man kan måske få mobiliseret et eller andet, der skal mobiliseres gennem en menneskemængde. Men det der med, at noget, som måske ikke er sandheden, eller altså, at kilderne er noget helt andet end at gå hen og slå op i en eller anden bog, som man gjorde i gamle dage, så er det måske sværere nogle gange at orientere sig i det her, Niels-Ole.
Jamen, der er jo en lang diskussion om de her ting, og det er jo rigtigt, at noget af det, som foregik som mobning i skoleklassen, på arbejdspladsen og på værtshuset, det foregår nu på de sociale medier. Og det er lidt nemt, når man sidder så lige og skriver sin stemningsmæssige og sin vrede og giver den afløb. På den anden side, så sidder vi jo alle sammen, også læseren bag en skærm, så man kan jo nå at tænke sig lidt om. Altså, jeg tror, vi skal regne med, at det er en ny form for offentlighed, hvor vi alle sammen kan komme til ord. Og hvis man tænker bare 20 år tilbage, så var det jo sådan, at 90% af befolkningen kunne ikke komme til ord i noget medie overhovedet. Altså, man kunne få et læsebrev i avisen, men hvor mange kunne det? Kunne man komme i tv? Nej. Der var talentiden var til så få og så elitært, som man næsten kunne forestille sig. Så det er den henseende en kolossal demokratisering. Og så må vi tage det med, at vi nogle gange også bliver lidt ophidset. Det gjorde man jo også ved valgmøderne i gamle dage. Og man har også skilt hinanden ud i gamle dage. Det er jo ikke noget, vi finder på nu om dagen.
Piver, du sagde selv i starten, at det var altså det største, der nærmest var sket inden for demokratiet.
Ja, altså, men det, jeg synes, jeg kan godt lide den her forklaring, vi har fået her på det sidste, fordi det er jo rigtigt. Altså, jeg har jo specielt fulgt med i forhold til interesseorganisationer og politiske organisationer, som er en anden del af mit liv, hvordan at det kan bruges. Og dem, der ikke bruger det, de ryger ubehjælpsomt bagud. Altså, Så det synes jeg både i den politiske verden og også i den kommercielle verden. Altså, der er ikke de helt store barrierer, som der var før i tiden, med at man skulle have en kæmpe kapital i ryggen for at starte sig en ny virksomhed. Der kan man se, at nogle af verdens største virksomheder, målt på omsætning og værdi i øjeblikket, er jo under 20 år gamle og er opstået på nettet.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i studiet i dag, der har jeg Birger Hauge, som har været i internetbusiness i rigtig, rigtig mange år. Det kan man vist roligt sige, ikke Birger? Du sidder noget ude ved Zebra Entertainment, hedder det vist den der. Og arbejder med indhold, digital indhold til nye platform. Og så har jeg også dig, Niels Ole Findermand, som er professor i internetforskning. Den første, er du stadigvæk den eneste, eller er der kommet flere til siden?
Altså lige i morgen, eller i overmorgen, der har den næste sin tiltrædelsesforelæsning på Aarhus Universitet.
Det bliver da dejligt at få, ja. Få flere.
Men der er jo mange, der forsker i det her område i dag. Det er et stort område i dag.
Det er et kæmpe stort område. Og jeg ved, at et af de meget akademiske udtryk, som du bruger, som jeg godt kunne tænke mig lige få dig til at fortælle om, det er det, du kalder parametriske data.
Ja.
Hvad er det, Rudi?
Jamen, det er så nogen, der ligger i en database, og som er defineret med, at det er temperaturdata, for eksempel. Vi måler med den samme målestok og behandler så dataene kvantitativt. Det er ret simpelt og enkelt. Men når vi snakker big data, så har vi meget mere komplicerede dataforhold. Og et af de steder, vi kan se det meget tydeligt, det er faktisk omkring internettet, fordi materialerne på internettet forsvinder lynhurtigt. Så derfor så har man etableret arkiver, hvor vi arkiverer internettet. Det gør man i USA, det gør man i en række europæiske lande. Men når vi så har, så får vi ikke kun sådan nogle regulære data med, så får vi også scripts, så får vi interaktive features og andet, som egentlig er støj set i matematisk forstand. Ikke? Og så får vi de her komplekse datasæt, og det kræver nogle andre analysemetoder og nogle andre måder. Og til gengæld så har vi jo storskala undersøgelser nu, hvor man kan undersøge ting over lang tid, eller gøre det lynhurtigt, så vi har næsten realtidsanalyser i den anden ende, ikke? Men det er mere usikre data. Der er statistisk usikkerhed i dem, og de passer ikke så godt til sådan en klassisk tænkning om, hvad en computer er. Og det er dem, som altså big data, det er sådan noget uregelmæssigt noget, og noget mere usikkert. Og det kræver nye metoder, og det kræver også mere fortolkning, end man har været vant til i computerverdenen.
Og det er vel det, vi virkelig for alvor er på vej ind i, at alt den her data, der bliver indsamlet, skal analyseres og håndteres og bruges og ikke misbruges?
Jeg vil ikke sige, at alt sammen skal analyseres. Det kommer vi aldrig til at nå, men det er jo sådan i dag, at hver anden år, der producerer vi lige så meget information, som der er produceret hele historien indtil nu. Altså hver andet år fordobler vi informationsmængderne.
Det er vanvittigt.
Og det skal vi simpelthen til at indstille os på, at vi skal have nye måder at beskrive de her data på, nye måder at finde ud af, hvad for nogen skal vi gemme, hvad vil vi gemme dem for, og hvordan skal vi analysere dem? Altså alt sammen er sådan set en ny dagsorden, hvor vi er på vej ind i en helt ny bølge, fordi hele samfundet, som du startede med at sige, er jo flyttet ind på de her digitale medieplatforme. Altså vi scanner det ydre rum og kroppens indre og alt det der imellem, ikke? Altså kultur og samfund, det hele bliver digitaliseret i forskellige former. Og det producerer altså det her nye informationslandskab, som vi altså endnu ikke rigtig kan overskue, og ingen kan overskue det. Og nu skal vi til at stille spørgsmålene. Hvordan filtrerer vi det? Hvad skal vi gemme? Hvad er vigtigt at gemme? Og hvad vil vi gemme det til? Og hvordan skal vi analysere det? Og den slags spørgsmål. Så det er jo en følge af, at vi har fået internet. Så den måde, vi bruger det på. Og der ligger rigtig mange nye, ukendte ting der.
Pio Hauge, Niels Ole Findermand her, han siger, at vi gemmer internettet. Og internettet er jo altså både det, der ligger på internettet, som er i det her tilfælde, han snakker om, man gemmer. Men internettet er jo også infrastrukturen. Som vi bruger til at transportere de her ting på. Hvis jeg nu spørger dig, hvor kommer internettet fra? Hvad vil du så svare? Altså, findes internettet et eller andet sted fysisk?
Altså, der findes jo en infrastruktur, der transporterer alle de her data. Og det er den fysiske infrastruktur, jeg kender til. Og vi sender jo, alle de data sender vi jo afsted på kryds og tværs hver evig eneste dag. Og der står nogle kæmpe server, nogle kæmpe switche. Ja, vi holder øje med, at der ikke foregår noget, der ikke må foregå, så vi samler hele den der store bunke af data sammen. Så hvis det er det der internet, så ved jeg godt, hvor det kommer fra. Jeg kan se, der bliver tændt for det, og der er tændt for det hele tiden ude hos os. Så i den forstand, så prøver vi at følge med.
Og der er jo mange, der bruger cloud-løsninger nu, og det er sådan lidt svært for helt almindelige mennesker nogle gange at forstå, hvor det er, når man ligesom kaster det op i skyen, og det er på nettet, og hvor er det nu, og hvor er den mail, du skulle have sendt mig, den er ikke kommet, når så ligger den nok i cyberspace. Hvor er det? Altså, hvor er skyen? Hvor er det her udefinerbare rum, hvor ting ligger ude i cyberspace?
Jamen, det har alt sammen en adresse, også en fysisk adresse. Altså, Apple er ved at bygge en stor station op ved Viborg eller deromkring, ikke? Og sådan ligger der over hele verden en lang række datacenter. Google har masser af dem, og alt det her, det ligger i fysisk form. Men vi kan jo skifte det fra at ligesom være lagret til at være trådløs kommunikation, og det trådløse er jo ikke til at se. Altså, det kan vi jo ikke se, men det skal jo modtages et sted, og så bliver det konverteret til noget, vi kan se, ikke? Så det er fuldstændig fysisk. Der er ikke nogen immateriel sky. Det er ikke anderledes end sprog. Altså meningen, den kan vi ikke se, men ordene kan vi se. Og sådan er det også med data.
Og hvor er vi så på vej hen, Bjørn Hauge? Hvad er internettet i fremtiden?
Jamen det er alting og ingenting. Altså, hvis man kigger på det, som vi arbejder med i øjeblikket, så er det jo at få maskinerne til at snakke intelligent med hinanden. Jeg har arbejdet meget med varme- og energialgoritmer de seneste par år, hvor at vi lader de sensorer, vi kommer ind i huset, som sidder i din termostat og din røgmelder og alle måder, holde øje med dig, lave en systematisering af varmen i forhold til, hvor tit er du i huset. Det ser ud som om, du er væk den første uge i oktober hvert år, så er der ingen grund til at fyre med 22 grader i dit hus og sådan nogle ting. Og relatere det i den gode sags tjeneste, så vi bruger lidt mindre CO2. Så for mig, der bliver de næste 5-10 år af internettets udvikling noget med, at jeg skal have maskinerne til at gøre mig klogere. Og der er delt med et godt stykke vej. Altså, du behøver bare at gå ind på en hjemmeside og kigge på et køleskab. Så bliver du kraftedeme ved med at få den annonce på alt, hvad du lukker op for de næste 4 måneder, selvom du har købt køleskabet. De der mennesker, der sidder der, kunne du godt tage og lære lidt om parametrisk databehandling.
Niels Ole, hvad siger du? Hvad er internettets fremtid?
Jamen, det tror jeg ikke, der er et svar på, men man kan sige, at alle brancher, alle sektorer i samfundet, alle fagområder vil, så at sige, skulle forholde sig til, hvordan de vil bruge det her, og på hvad måde man vil bruge det, og vi vil se mange tværgående forbindelser i det også. Men vi vil få sådan en bølge af lidt mere intelligente maskiner, som kan være lidt mere automatiske i nogle sammenhæng, fordi det er en aflastning for os.
Og det her med, at vi ellers normalt selv på nettet er dem, der sender kommandoen, det kommer maskinerne så til at gøre?
Nej, i sidste ende er det jo os, der bestemmer, hvornår vi slutter maskinerne til eller ej. Altså når man snakker om de her robotter og den slags ting, så er det jo menneskestyrede systemer. Og der er jo det ved netværket, de kan ikke bære et ansvar. Det er kun mennesker, der kan bære ansvar. Det kan maskiner ikke. Og heller ikke netværk. Så
får et bedre beslutningsgrundlag.
Ja, det er sådan, man siger, og man vi overlader mere. Det er klart, vi tillader automatikken mere, ikke? Og lader den række længere.
Den sidste humane netting, jeg har fået i mit eget hjem, det er min kone Birgitte, der har bestilt den. Vi har sådan et fuldstændig automatiseret hus, hvor der sidder, jeg tror, der sidder 56 IP-noder og holder øje med huset og melder og måler. Og den sidste, vi har fået, det er en elektronisk musemelder. Fordi min kone, hun kan ikke lide at slå musene ihjel. Jeg bor på landet, og der smutter ind imellem en mus ind i garagen. Og mus har det med at løbe langs panelerne. Så det der alarmselskab, Verisure, har udviklet sådan en lille bitte hus. Og den stiller vi så foran musefælden. Og så kommer den ud og siger, nu er der sørme en mus, der er røget igennem her. Og ganske rigtigt, så sidder den inde i fælden. Og så kører min kone 2-3 kilometer væk og slipper den løs. Så det er sådan meget en human beslutningsgrundlags ting. Og så sidder den ikke derinde og sulter ihjel, fordi vi ikke lige får holdt øje med den. Det synes jeg, det er en sjov lille ting, der forklarer meget.
Så fra de tidlige e-mails tilbage i 70'erne og 80'erne til internettet er nu en museobservatør. Det er så langt, vi er kommet. Og så meget mere. Men det var, hvad vi nåede at snakke om, og jeg håber simpelthen, at vi har fået en eller anden form for svar på spørgsmålet. Hvor kommer internettet fra?
Du lytter til Radio 24/7.
Og vi har da heldigvis lige et par minutter tilbage i Elektronista her i dag. Jeg sidder med Bjørn Hauge og Niels Ole Findemann, og vi skal lige snakke lidt om noget, der sker derude på det der internet, nu vi har defineret, hvad det er, hvor det kommer fra. En af de ting, som har fået en del mediedækning her på det seneste, det er, at det her amerikanske utroskabssite, som hedder Ashley Madison, det er jo blevet hacket. Og der er jo siddet nogle hacker ude, og så har de først truet sitet og sagt, hvis I ikke lukker, så frigiver vi e-mailadresser, kreditkortinformationer, seksuelle præferencer og alt muligt på de her medlemmer af det her site. de valgte så at fortsætte med sitet og ikke lade sig afpresse, og nu har de simpelthen lagt en kæmpe liste ud med alt den her data. Bjørn Hauge, hvad tænker du om sådan en sag som det? Altså, er det okay, at der er nogen, der går ind og er moralske dommer over andres adfærd? Det er jo ikke et ulovligt site, kan man sige. Man kan jo have den holdning til det, som man vil, men hacker er vel hacker?
Altså, hvis man gør noget som i et parforhold, som den anden partner ikke er enig i, og bliver opdaget, så er det uanset, om man er på internet eller ej, sikkert ubehageligt. Og her er det bare sat op i stor skala. Altså, det er en moralsk problemstilling, som vi som mennesker filosofisk set kan løbe ind i hvor som helst. Her er det så blevet multipliceret flere millioner gange, og der er en masse, der er blevet afsløret, og det er ikke fedt. Men jeg har egentlig ikke ondt af dem.
Hvorfor har du ikke ondt af dem?
Fordi at de har jo ikke opført sig ordentligt, kan man sige, i forhold til, hvad skal man sige, hvis man tror på, at der skal være en vis form for moralsk standard i et samfund. Vi har for eksempel en grundvigiansk historie her i landet, så er det meget godt at have nogle parametre at gå efter. Ellers så vandrer man jo lige så forvirret rundt som den gamle Monty Python sket 100 meter løb for folk uden retningssans.
Men er det nogle anonyme hackers ansvar at gøre sig til moralske dommer over, hvordan folk
bedriver? Nej, men det kan lige så godt være naboen, der ser en forkert bil holde i indkørselen. Altså, det har jeg sgu ikke nogen.
Og så skal naboen sige det, eller hvad?
Det er op til naboen.
Hvad nu, hvis de her hacker, de tænker, lad os begynde at hacke e-mailadresser. Lad os begynde at gå og kigge på, hvad folk de skriver til hinanden, om det er moralsk i orden, eller om det er lidt racistisk, eller om det... Altså, hvor går grænsen?
Jamen, den er sikkert flydende. Jeg tror ikke, der skal gælde nogen speciel anden lov, end der gælder for os i almindelighed. Altså, det må være den lands lovgivning, hvor i man begår den pågældende handling, eller... Hvis der er en international konvention, som omhandler det, det må være det, der tager sig af
det. Men lige præcis det her var jo ikke ulovligt. Det var bare et moralsk spørgsmål, kan man sige. Niels Ole, hvad tænker du? Altså, er det sådan noget, vi kan forvente, at der kommer til at ske meget mere af, tror du, den her sådan blackmailing på nettet?
Nu ved jeg ikke, om det her er blackmailing, men det kan godt være, det er det. Men jeg ved heller ikke, om det var ulovligt eller ej, sådan set. Men fordi altså noget datatyveri er jo tyveri.
Nå, men det siger der ikke ulovligt. Det er ikke ulovligt at drive et site, der formidler utroskab. Og det er heller ulovligt i den vestlige verden.
Nej, men utroskab er jo heller ikke forbudt.
Nej, altså, præcis.
Så der må vi jo følge de almindelige retsregler. De gælder jo også de almindelige moralske normer, man har. Dem må man jo også praktisere på nettet. Og hvis man så laver noget som det her, så må man jo stå til ansvar for det. Altså, hackere kan nogle gange være meget nyttige, fordi de afslører noget, som vi egentlig er interesseret i at få afsløret. Også som samfund. Her er de måske inde på et kritisk område, fordi hvor meget går vi og fortæller hinanden om det, vi ved om hinanden. Ja. Ikke? Altså, det er et fejlt område. Altså, hvis vi bare snakker frit fra leveren alle sammen, så er der borgerkrig på 10 minutter.
Det er jo lige præcis det, ikke? Der er jo mange svigt, vi mennesker begår i forhold til hinanden, som måske hører til i en eller anden kontekst, og helst ikke skal komme ud i en anden kontekst. Det, der er blevet en af konsekvenserne af det her hack, det er, at de her hackere har jo så faktisk allerede liv på samvittigheden, for der er i hvert fald to, der har begået selvmord som konsekvens af det her. Skulle de så, altså hvis de bliver fundet, og det vil de her Ashley Madison virkelig gerne finde hackerne, de er ude med noget, der hedder, jeg skal lige se hvor meget, det er $500,000 til nogen, der kan finde frem på navnene på de her hacker. Skal de så retsforfølges? Er de skyld i drab?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Så er der omstændigheder, jeg ikke har hørt om i hvert fald. Altså, man kan ikke blive skyldig i drab ved at udsende information af en eller anden slags. Altså, det er jo folk selv, der bestemmer sig for, om de vil tage deres eget liv. Og om de har grund til det. Altså, det bliver man jo ikke skyldig af. Altså, ord på den måde slår ikke ihjel.
Men man kan sige, bliver de fanget, de her hacker, så bliver de jo nok alligevel retsforfulgt for at have hacket sig ind i noget data.
Ja, formentlig, fordi de har begået datatyveri. Ja.
Præcis. Godt. Hvis vi skal snakke om noget andet, som måske også er sådan lidt moralsk forkasteligt i nogle sammenhæng, så er det jo at sidde i en bil, der kører, og tage en selfie af sig selv. Det er jo faktisk død uansvarligt. Men ikke desto mindre, så er der en ud af fire danskere, der har prøvet det. Bjørn Hauge, har du gjort det?
Nej, det har jeg ikke. Men det er nok et tilfælde. Det kunne sagtens have været. Jeg har adaptive cruise control i min bil, så jeg kører en lille smule mere sikkert end de fleste andre, når jeg kører på automatik. Jeg kørte i en bil i Las Vegas på noget det sidste CES, som er verdens største forbrugerelektronikshow, der kørte sig selv, og der ville jeg gerne have taget et selfie. Men jeg ved godt, at jeg overtræder færdselsloven, Forleden der var der en, der fik en bøde på 1.500 kroner for at have taget en billede af en fotovogn, der kørte for stærkt. Det er jo livets små moralske problemer, som man må tage stilling til.
Men internettet betyder jo så, at vores små moralske overtrædelser bliver udstillet en helt anden grad, end de tidligere har været. Måske kan man via noget data, der ligger i billedet, faktisk se, at det her billede det er taget i en bevægelse med 120 km i timen på den og den her motorvej. Ikke? Ja. Så kan det jo godt være, at vi bevæger os ud i sådan et samfund, hvor vi skal straffes på baggrund af sådan nogle ting også. Eller hvad?
Nej, det tror jeg. Altså, der kan godt være nogle situationer, hvor man afslører sig selv på nettet. Selvfølgelig kan der det. Men jeg kan ikke se, at sådan en selfie eller sådan noget, den stil skulle udløse noget særligt. Altså, først skal man jo huske, at 99,9% af det, der sker på nettet, der er ikke ret mange, der ser. Altså, det er ligesom, når de unge piger er bange for, at de bliver afsløret. Altså, der er jo ingen, der kan se på billederne, hvem de er. Altså, navnet følger ikke nødvendigvis med.
Og, altså, hvad med sådan noget ansigtsgenkendelsesteknologi?
Ja, lad os nu se. Det er ret groft indtil videre. Hvis man tager Googles image-søgning, så kan man jo se mange mærkelige sammentræf af navne på søgningen. Det er ikke noget sikkert retsgrundlag i hvert fald. Det kan være, det bliver. Det kan man jo ikke sige, men det er det langt fra. Og så må man jo passe på sit ansigt, hvis det er.
Det virker som om, I føler jer ret trygge på internettet. I er ikke bange for at hverken blive fundet eller udstillet? Eller,
Jeg tror, risikoen ligger nogle andre steder. Altså, der er jo, og det er jo næsten usynligt. Der er jo en voldsom industrispionage over internettet. Der er voldsom militærspionage, og der kan være sabotage og systemnedbrud og så videre. Altså i en helt anden risikoskala end de sådan for vores personlige liv. Der er jeg altså ikke ret bekymret, må jeg sige.
Jeg lever også et forholdsvis kedeligt liv.
Du lever et kedeligt liv. Men nu får du lige modemet igen. Så du kan glæde dig.
Det er godt.
Glæde dig over den skønne sang. Teknologiens sirener, der drager.
Det blå Lasat modem. Og designet af Jacob Jensen.
Biver Hauge og Niels Ole Fønnemann. Vi har tid tilbage til jeres app-befalinger. Biver, du er faktisk allerede gået i gang. Du har allerede snakket lidt om din app, ved jeg. Det handler nemlig om mus.
Ja, det er den ene af dem. Det er min VerySure-app. Den kan jeg kontrollere hele mit hus med. Jeg kan lukke døre og vinduer op. Jeg kan lukke blikkenslagerne ind. Jeg kan sætte varmen i gang. Jeg kan holde øje med, om der er varmt nok og regulere op og ned. Så den er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for.
Og så var der en anden også?
Ja, den hedder Flight Radar 24. Når jeg bor jo i udkants Danmark, og der har vi jo ikke så meget underholdning om aftenen. Så når vi sidder ude på terrassen, så sidder vi og kigger op i himlen, og så drømmer vi lidt om den flyvemaskine, der kommer der. Den flyver så højt, den skal nok ikke lande i Kastrup. Den kommer nok fra Helsinki, jeg skal til New York. Og der kan man så bare tage sin telefon og rette den op mod flyvemaskinen, så får man at vide, hvad det er for en maskine, og hvor den flyver hen, og hvor den kommer fra. Og det er altså det gode underholdning.
Og man kan jo gøre det samme med stjernerne.
Ja.
Og simpelthen holde sin telefon op med en stjerne-app og se, hvilke stjerner der man kigger på. Niels Ole, du har været nede i tasken og hive din iPad frem.
Jamen, jeg har det med at interessere mig lidt for det med de data, der forsvinder for os hele tiden. Så jeg har været med til sådan med internetarkiveringen og slags ting. Men her i den her sammenhæng, der vil jeg så lige nævne et site som, og en app, som leverer gammel software, uddød software. Altså det er en slags datamuseum eller softwaremuseum, kan man sige, hvis du mangler en gammel version af Windows, så kan du gå derind, eller gammel version af DOS, hvis der er nogen, der kan huske det styresystem og så videre. Så ligger der rigtig meget af den slags på det her site.
Hvad er legendariske programmer, begge to?
Ja.
Et bud på, hvad er?
Det er DOS, og så DSI-tekst. Det var...
Ja, så vil jeg sige, i den her, hvor vi snakker sådan det moderne internet, så er det et program, der hedder HyperCard, en klassiker. Fordi det er det første, hvor vi sådan for alvor får linkstrukturen op i forgrunden. Og det kom til Mac, man smed det gratis med Mac'en der i midt-80'erne, sidst-80'erne, i nogle år. Og det blev brugt, der blev lavet utrolig mange applikationer i HyperCard, og så pludselig så ville Apple jo så ikke vedligeholde det, så nu er det jo... kan det ikke læses længere.
Så hvis man er ekstra nørdet, så er det altså for eksempel det site, der hedder vetusware.com. Man kan gå ind og kigge på det, og være en tilhørende app også, som jeg forstod på dig. Ja. Godt. Tusind tak til Biver Hauge og til Niels Ole Fønnemann. Tak for en snak om det gode gamle internet, hvor det kom fra, og hvad det er på vej til at blive. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan følge programmet her på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd, eller på Facebook, hvor du søger på Radio 24/7 elektronister. Hvis du ligger inde med nogle screendoms af nogle ældgamle hjemmesider eller andet sådan nostalgia, så vil vi rigtig, rigtig gerne se det. Du kan sende det til os på Facebook, eller du kan tagge os på enten Instagram eller Twitter selvfølgelig. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk.